Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Dabar klausotės laidos Filmai ir muzika krikščionims, kurios svečiuojasi mažasis kino klubas. Ir šiandieną mes kalbėsime apie filmą Siuvėja, angliškai Dressmaker. Bet pradžioje gal prisistatykime, kas šiandien su jumis bendraus.
Regina, laba diena.
Ligita.
Ir aš Saulius. Pagal tradiciją mažasis kino klubas pradeda savo susitikimus maldele. Tai Regina, gal pasimelskit tada už šį pasibuvimą.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Amen.
Amen.
Gerasis Viešpatė, dėkojam tau už visas malonės, už visas dovanas, kurias tu mums duodi. Dėkojam už talentus ir dovanas kitiems žmonėms, kurie padeda mums pažiūrėti į pasaulį, į tavo realybę ir į savo realybę, kitomis akimis, kuri priverčia mūsų sustoti ir netgi įkvėpia norą dalintis. Atverk mūsų širdis, protus, kad mes pajaustumėm, suprastumėm, kas gali būti įdomu kitiem iš to, kas mus palietė. Ir ves mus link savęs pas save. Garbė Dievui. Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Taigi, filmas Siuvėja. Esame laidoje Filmai ir muzika krikščionims. Ar šis filmas iš tikrųjų yra krikščioniškas? Pasižiūrėkime. Žiūrint iš pirmo žvilgsnio tenais, nėra filmas apie šventuosius, nėra filmas apie gilų tikėjimą turinčių žmonės. Tai yra istorija. Istorija, kuri vyksta kažkur Australijoje, mieste, kuris vadinasi Dungataras, tik nebandykit ieškoti jo žemėlapį, tai yra išgalvotas miestas, miestelis mažuliukas, bet jame randame viską. Ir parduotuvėlę, ir vaistinę, ir turtingų žmonių, ir vargšų žmonių. Toksai tarytumiai laukiniai vakarai, tik tai Australijoje. Ir maždaug 20 amžiaus galbūt pirma pusė, gal link antros sunku pasakyti, nes autobusas jau atvažiuoja, bet traukiniai dar garvežiai. Ir istorija prasideda, kuomet į miestelį gražių autobusų jau sutemus atvažiuoja žavi moteris, apsirengusi tikrai aukštosios mados drabužiais. Miestelis miega ir pasitinka tik tai seržantas, kuris atpažįsta senai iš miestelio išvykusią gyventoją Myrtle. Tuomet jinai buvo dar mergaitė. O dabar pargrįžta į savus namus, kur randa baisę betvarkę, mamą, paskendusi alkoholiją, butelių namuose netvarka. Ir nuo čia pradeda vystytis siužetas. Pradžioje namai yra sutvarkomi, atsiranda tarytumiai kaip ir siuvimo salonas tenais, aukštosios mados siuvimo salonas. Po biškutį miestelis atpažįsta, kad čia ta pati Myrtle, kuri dar mergaitė būdama, paliko miestelį. Ir kaip dažnai būna, tai pradeda lysti ir praeities skaudžios istorijos. Viskas nėra skleidžiama iš karto, po truputėlį mes sužinome, kad tai mergaitė auginamai mamos teko patirti ir nemažai patyčių. Ne vien iš bendramžių vaikų, bet taip pat ir iš suaugusių, net iš mokytojos. Kartais atrodo, kad tą miestelį mažai iš ko nepatyrė nuoskaudų. Bet pats sudėtingiausias dalykas tai yra mislinga žūtis bendramžio, jos draugo ir būtent Myrtle, kuri dabar jau vadinasi Tilly, yra kaltinama šią žmogžudystę. Filmas po truputėlį atskleidžia personažus ir daro tai labai grafiškai. Tos spalvos, jos kažkiek gal primena ir komiksus. Dabartis rodoma ypatingai ryškiai, praeitis rodoma atvirkščiai, labiau spalvos pritamsintos, kad papasakoti, kasgi vyko, kasgi įvyko iki tol, kol mergaitė buvo išvežta iš miesto, kodėl mama liko viena, kodėl mama prasigėrusi ir kasgi slepiasi po tais veidais, tais besišypsančiais miestelio žmonių veidais. Bet gal po truputėlį eigoje atskleisime detalės, gal kad nežinoti visos pabaigos filmo iš karto. Pradėkime tiesiog bendraisiais įspūdžiais. Tai Regina, siuvėja, krikščioniškame klube, tavo įspūdžiai.
Man pirma mintis, kad Sauliui prabilus atėjo tai, kad čia yra muzika ir filmai krikščionims, bet tai nėra, tai nėra krikščioniški filmai. Tiesiog galbūt krikščionim nereikia užsidaryti į tik tą, kas apie šventuosius, nes Dievas veikia mūsų gyvenime ir iš tikrųjų šitas filmas, seniai aš tokio neatsimenu, kur atrodo visiškai buitiniai dalykai, nors tikrai ne visiškai labai daug ten dvasinių dalykų yra, bet apie Dievą nekalba, bet kuo ilgiau galvoju, tuo aš ten daugiau matau, kaip jokiuosi pusę Evangelijos. Nes realiai ta mergina, mano galva, yra manančių kitaip, jinai grįžta į miestelį keršyti. Nes ją tas miestelis ir kažkaip labai supratau tokį dalyką, kad ir pati iš savęs matau, kad labai dažnai, labai, labai paprasta ir labai norisi pažiūrėti į reikalą iš vienos pusės. Atvažiuoja keršyti. Filmas apie kerštą. Ir paskui supratau, kad tai filmas yra apie žmogaus išsilaisvinimą. Nes jeigu jau žmogus turi už ką keršyti, tai matyt kažkas kažką. Tas, kuriam yra keršiama, jisai nebūtinai yra auka. Galbūt jisai yra nuskriaudęs daugiau kitą. Man, vat, sakau, buvo labai šita, gal paskui padetalizuoti, bet viena kryptis apie tai, kaip noras atkeršyti. Kita labai stipri vieta buvo, kad žmogaus protas jau taip suderėdytas, kad kai tau, jisai kažko ir ypač vaikų protai, kaip žinote, kai tu gauni kažko tiek daug, ko negali pakelti, protas užsiblokuoja ir neatsimena. Ir vat šita mergaitė Mirtl, jinai girdi, kaip visi kaltina, kad tu nužudėjai kažką ir jinai nieko neatsimena. Lygiai taip pat filme neatsimena jos mama, kuriai buvo ir vienas dalykas, tu 20 metė, tave kažkoks vyresnis vyras sugundo, tu tampi vienišą mamą ir visas kaimas smerkia. Visas kaimas tyčiuosi iš tavo vaiko, paskui tau įrodo, kad tas tavo vaikas yra žmogžudys ir jį iš tavęs atima. Nors jos motinas širdis, vat paskui gale filmo jinai pasako, tai tau manęs labai reikėjo. Ir mama iš to skausmo irgi užsiblokuoja. Vat šitie yra blokai žmogaus išsilaisvinimo kelionė, aš mačiau vieną labai liniją. Kita linija yra blogio veikimas. Kaip blogis išaknyja mūsų gyvenime, vat tą, nu, budėkime, kaip sako Jėzus. Ir dar buvo kažkas, žodžiu, ir kuo daugiau pagalvoju, to tam filme yra daugiau svarbių mūsų fizinėme, praktinėme gyvenime dalykų, į kuriuos labai svarbu pažiūrėti. Ir aišku, bene stipriausias dalykas, kas prisiminkime ir šventą Paulių, kuris sako, nugalėkite blogį gerumu, gerume tiksliau. Ir kaip jinai atvažiuodama keršyti, kaip jinai puošia to žmonės, kurie jinai turėtų keršyti, kurie ją kažkada labai nuskriaudė. Ir kaip jinai gražiai prieina ir aiškinasi, kodėl tu tą padarėjai, ir visada paaiškėja, kad to blogio šaknis pirminės buvo, vat kaip Greta, kurią pirmą jinai papuošė. Sako, kodėl tu tada jiem pasakėjai, kad aš čia? Jinai sako, žinai, aš pagalvojau, kad geriau tu negu aš. Nes suprato, kad priešingu atveju jinai būtų kentėjusi. Kitas vaikas, kuris matė situaciją, kas buvo, jisai labai bijojo, kad jį išveš, jeigu ką. Ir va tos tokios baimės prisėjimas ir tas blogis labai skleidžiasi. Gal leisiu kitiem, paskui dar prišlės mūsų liniją.
Ačiū, Regina. Ligita?
Nu, pradėsiu mintį, nes mano požiūrį į filmą kažkuria prasme kardinaliai kitoks. Ir va, tą išsiaišinom prieš šitą pasidalinimą. Ir man buvo keista išgirsti žodį kerštą susietą su šitu filmu, man buvo labai keista. Nepaisant to, kad rusų kalba pasirodo pavadinime tos žodis ir, bet kadangi mano rusų kalba netobala, tai aš to nesupratau. Tai aš keršto šitame filme niekvapo nemačiau tol, kol čia prieš šitą pasidalinimą truputėlį nepasidalinome gerdami kavos. Ir tada kilo visokių minčių, kad visų pirma, tai kad kerštas aukštosios mados atžvilgių, čia gal kaip rusų kalba pasirodo filme, tas yra pasakyta, nu man iš karto pirma mintis tai yra meilė. Ir tą pagrindinę heroją ir įrodo, nes jinai mano požiūriu tikrai grįžo nekeršyti. Kerštas visiškai nebuvo jos galvoje. Jos gal ir ta vat elgesys būtent, jos elgesys būtent tą ir parodo ir tai, kad jinai aprengė aukštąją madą visus su to miestelio gyventojus, darė ką galėjo, kad jiems padėtų. Kaip aš suprantu, neišvelgiu jos elgesyje, nei keršto, nei nuoskaudų. Skausmo taip, noro susitaikyti taip, noro paleisti taip, noro įsilaisvinti taip, bet keršto nekvapo. Ir vat jos, tas kabutėse kerštas, jeigu galima taip pasakyti, tai buvo meilė. Meilė tam, ko ji neteko, visų pirma savo mamai ir miesto gyventojams, draugams vaikystės. Ir vat būtent tai aš ir mačiau. Ir čia kyla mintis, kad didžiausias kerštas, kažkuria prasme, čia turbūt kabutėse reikėtų sakyti kerštas, bet galima ir ne kabutėse, čia kaip išsinterpretuosi, kad yra atleisti. Nes taip atrodo, kad tiem žmonėms, kurie padaro kažką blogą kitam žmogui, jiems atleidimas yra pats žiauriausias dalykas. Nes kol žmogus neatleidžia auka, kol neatleidžia, jie, nu, kaip ir kažkuria prasme, jiems ir lengviau suversti kaltę ant tos aukos, kad, nu, tai ta auka, bloga, pikta, rėkianti, dar ragana, nežinau, prakeikta, žmogžudė, dar kas nors, kas tik tai nori. Nes kol yra skausmas ir to, kol ta auka, vat, o čia jos net nebuvo. Čia iš jūsų jos nebuvo, tai lengviausia, čia kaip ir šitą išdaviką judą, lengviausia apkaltinti, ant jos suversti visą, turbūt daugiau apaštalų buvo prisidėję prie judo šito Jėzus išdavystės, bet judas nusižudė, nu tai lengviausia ant jos suversti visą kaltę. Tai va čia jinai išvažiavo, maža mergaitė buvo 10 metų, kai tai įvyko, ir lengviausia visą kaltę ant jos suversti, o paskui jau nedaug dėvė jinai sugrįžo. Ir sugrįžo atleidusi, kaip aš matau tą visą istoriją. Tai va čia tas tiems, kurie buvo nusikaltę, yra jos atleidimas yra žiauriausias dalykas. Jos meilė yra žiauriausias jiems dalykas. Jos darbai aprengiant aukštąją madą visą miestelio gyventojus, jiems yra tiems, kurie padarė blogą, yra pats skaudžiausias dalykas. Ir vėliau man taip tokia mintis, besirašant tokias mintis atėjo, kad kerštas vis dėlto filme buvo, bet ne iš jos, o iš jos tėčio. Ir jisai keršijo už savo nuodėmes, keršijo tai mergaitė, bet visų pirma tos mergaitės mamai. O ta mergaitė tiesiog buvo, nu, vat, kamaliukas futbolo lauke. O futbolo žaidėjai buvo suaugusieji. Nu ir vat, jai nepasisekė, ją paspardė. O keršijo kerštaujantis buvo jis tėvas ir tas kerštas finale atsisuko prieš jį patį. Tai kažkuria prasme taip, kerštas, bet jau nebuvo aukštasis kerštas, ta aukštaja, gerąja prasme, čia jau tokia žiauriaja prasme.
Ačiū, Ligita. Taip, filmui besibėgėjant, mes matome, jog Tilly ne tik atvažiuoja su aukštos mados drabužiais, bet taip pat atsiveža keistą lagaminą, čemodaną, kuris, ant kurio prašyta Zinger. Tai turbūt nemažai žmonių žino, kad jeigu ant medinio čemodano parašyta Zinger, tai viduje ieškok siuvimo mašinos. Ir palaipsniui miestelių gyventojos yra puošiamos, gal tiksliau reiktų pasakyti atskleidžiamos. Tai labiau miestelis negu kaimelis, nes mes turime galbūt apie 10 namelių, kurie vien šalia kito kaip miestelėje. Turime ant kalvelės greta gyvenančią tylį su girtuoklė mama, o miestelio papėdė kiek žemiau, turime kitą tokią aletstumtųjų šeimą, kurie dirba juoduosius darbus. Jie augina gyvulius, jie valo toletus, o sūnus, kad nebūtų išmestas iš miestelio, žaidžia tą tokią australišką, kaip vadinasi, turbūt regbį reiktų pasakyti, ir tai, kad jisai padeda miestelio laimėti prieš kitus, tai yra tarytumiai, nu, jo kaip ir darbas. Vat. Ir taip, Tilly iš tikrųjų, jinai nepuola kažkam tai skriausti ar kenkti, net atvirkščiai. Jeigu pamato neprasiskleidusią vaikystės draugę, kuri per daug drovi, savim nepasitikė, nors myli vaikiną, bet laiko save neverta, tai Tilly padeda jai išsiskleisti, šį kartą, aišku, per drabužius, per laikyseną, kad visi jau jie pamatytų toj draugį, reiškia moterį, žavę moterį. Ir taip po truputį miestelyje ta aukštoji mada, nu, drabužių pavidalu, paliečia praktiškai visus. Ir mes matome tokį, nu, sakykime, žmogišką akim žiūrint grožį. Tam filme yra tikrai tokio daug kūniško grožio, nors mažiau gamtos gal kokios mes ten matome, bet būtent žmogiško tokio ir susižavėjimo, o kaip su sielos grožiu. Nes, pavyzdžiui, mama Tilly, alkoholikė, jinai pastovė rodoma susivėlusi, veidas papilkėjęs toksai. Taip pat kaip ir ta, nu, juodadarbių šeimyna nemaža gyvenanti miestelio apačioje šiek tiek atokiau, kažkokiam tai kemperyje, su parodysio kažkokia mašina, kur irgi mama parodyta visą triusinti, visą juodą darbę. Ir kontrastas milžiniškas. Suknelės, kurios ką tik tai nuo Paryžiaus podimo, ir štai Tilly mama bei juodą darbiai. Kaip tenais yra su sielos grožiu? Ar prisimenate, kas iš viso miestelio galėjo pacituoti literatūros klasikų Šekspyrus? Kokie du žmonės? Regina, Ligita?
Tedis pacitavo. Ir Tilly, o kas dar?
Tedis yra va tų juoda darbių, kaip taip, sakyti, taip, tas vyriausiasis sūnus, taip.
Neaišku, gal kuris iš tų sūnų vyresnis, tiesiog vienas sūnus yra gražuolis, sportininkas, o kitas sūnus yra protiškai atsilikęs. Tai vat tas šeimoje dar vienas skausmas.
Aš šitą kai klausimą uždaviau, tai gal norėjau tiesiog atkreipdėmis, kad mane patį pakerėjo, kad filme pasistengta parodyti, kad va tie paprastieji, tarytumiai, vadinkim, tai juodadarbiai, žmonės ar atstumtieji, iš jų labai daug žmogiškumo po to išlenda. Gal tas žmogiškumas yra, kad ir pykstant kartais ant savo miestelių gyventojų, kurie atstumė, bet tuo pačiu net atleidimas. Mama, kuria visas miestelis praktiškai buvo atstumęs, tik keli žmonės jai atnešdavo valgyti, šiek tiek pasirūpindavo, kuri gyveno jovalė, tiesiog neto žodžio prasme. Jinai savo dukrą į filmo pabaigą, kuomet įvyko ir nemažai skaudžių dalykų, kuomet tie patys išpuoštieji žmonės, jos dukra kažkuria prasme kaip ir atstūmė, mama pasakė, ne tai, kad aš jiem atleidžiu, bet jinai pasakė, kad dukra, nėra tai blogai, dukra sako, mama, bet tave visi laikė šiukšlę. Visi norėjo, kad tu supūtum, o mama sako, bet aš nesupuvau. Bet tai mama mane buvo atėmė iš tavęs, bet tu grįžai. Ir tai toks kaip stebuklas, kai žmogus, kuris patyrės daugiausia skausmo, jisai natūraliai turbūt labiausiai ir atleidžia. Ir ta tiesą sakant, mamos gyvenimas ta gražia gaida ir baigėsi. Nelabai trukus jinai iškeliauja ir iškeliauja taip po gražiai apsirengusi ir kalbant apie tai, kad mes matom daugiau žmonių į gamtos, bet būtent tuo momentu erelis danguje skraido ir jos paskutinis žvilgsnis ir buvo į erelį. Toks tarytumiai kūrinijos, ne vien žmonių grožis, bet ir kūrinijos, kaip dieviškosios kūrinijos prisilietimas prie gyvenimo. Va. Ir žiūrint tą filmą, pradedi galvoti, kurie iš jų yra tie kabutėse švarūs ir kurie ten nešvarų žmonės. Nes juodadarbė, juodadarbių mama, filme nemažai siužetų vingių ir mama vat, praranda savo sūnų, kuris ir tyli su sūnų vienas kito simpatija buvo. Ir ta mama, kurią mes matom tarytumiai dirbančią, tarytumiai kabutėse purviną, jinai sako, padėk man sūnų paruošti laidotuvėms, kad va tie va miestelio kabutėse švariai jo nepaliestų, neprisiliestų prie mano sūnaus tie, kurie laiko save švariaisiais. Tai kaip čia yra?
Gal, man iš tikrųjų šitame filme vienas buvo vat, labai kažkaip atkreipiau dėmesį, pamačiau, tas kaip mes dažnai uždedam žmogui etiketę. Ir tada tu užkabinė etiketę ir liktai visiems pagal nutilėjimą aišku, kad taip yra. Man vienas iš pačių stipriausių personažų iš tiesų buvo to jaunuolio ta tyli mama, o ne tyli, tėdo mama. Jinai, aš niekada nemačiau jos nešvarios. Jinai buvo labai kukliai, labai pigiai apsirengusi, bet į jokią nešvarą, nu, bent jau aš nepastebėjau jokios užuominos. Jinai gyvena skurdžiai, bet pažiūrėkite, atsiprašau, ateina sūnus iš tos vargingos šeimos, jisai ateina, ten buvo tokia situacija, kad jam reikėjo nusirengti, kad jį pamatuotų, ir pažiūrėkite, kokio baltumo jo patiniai rūbai. Nežiūrint to, kad sąlygos tą pasiekti yra žymiai sunkesnės negu kitam. Ir stipriausia man toje mamoje buvo sugebėjimas priimti situaciją. Jinai, bet aš dažnai galvoju, kaip tas žmogus, kuriam, nu, kuris yra lyg ir, žiūrint daugumos akise, ar bendruomenės, visuomenės, jisai yra prastesnis, žemesnis, lyg ir atstumtas, lyg ir nuskriaustas, bet ar jisai iš tiesų nuskriaustas. Taip, jie dirba paprastesnius darbus, bet jie turi, jie skaito Šekspyrą. Ir aš, vat, iš tikrųjų, kaip, nu, mum dabar, mes, žinote, visiems reikia visko labai daug, labai greitai, labai vienodai, labai geriausiai, ir staiga aš čia kažko neturiu, ir tas mokėjimas gyventi be to. Ir ta, kaip jinai priima sūnaus mirtį, man čia buvo, taip mane palėtė. Ir aš supratau, kad aš taip turiu iš jos mokytis, nes mes labai dažnai mes nežinom, kodėl taip vyksta, kas vyksta, o norisi, kad vyktų taip, kaip aš noriu. Ir staiga, taip, kaip tu net negali norėti, net baisiausiam sapne negali sugalvoti, nes toj šeimoj, neatsimenu, tėvo ten buvo ar ne, buvo tėvas, bet kažkaip vienas vaikas neįgalus. Tu čia dirbi pigius darbus ir staiga yra vienas tas, kuris galbūt galėtų ištraukti, kuris yra iš tikrųjų bendrauja su ta aukštuomenė, taip sakant, nes net tas jaunikis iš aukštuomenės jį pakvietė būti pabroliu ir staiga ir jisai miršta. Ir tas, kur tau galėjo duoti viltį, kad tu čia išlipsi iš to, ir jinai, aš sakau, man buvo toks žavesys šitą vietą ir ta moterim, nes niekada nesakau, kad tau nereikia stengtis ieškoti, kovoti, bet toj tokioj situacijoje, kur tu tikrai nieko, va, tą situacijos priėmimą ir išlaikant didžiulį orumą iš tiesų, tą vidinį supratimą, kad aš esu švaresnė už juos, kad aš nenoriu prie šito mano švaraus vaiko, kad liestųsi tas brudas pasaulio. Kažkaip atgrįšim turbūt prie tos blogio įsivyrėjimas temos.
Jo, taip tikrai atrodo tas išorė ne visą laiką atspindi tai, kas yra po drabužiais. Ir kad tai, kad miestelis buvo aprengtas visą aukštąją madą, tai nereiškia, kad žmonės ir iš vidaus pradėjo blizgėti. Ir tas pasimato laiko, jeigu jie vis tiek vat, išlenda tas visas vidinis kabutėse grožis, kuris turi apsivalyti ir filmo pabaiga tas ryškiausiai apsivalo, tai kai visas miestelis tiesiog nuo to žodžio prasme dega. Ir kas visom prasmėm atrodo yra išsilaisvinimas ne tik pačiai herojai, bet ir pačiai miesteliui, nes žiauriausi dalykai gyvenime taip atrodo yra, kai tiesa paslėpta. Kuo giliau jinai paslėpta, tuo labiau pasireiškia visokie sproginėjantis nematomi ugnikalniai. Tai, kad išlindo finale tiesa filme ir miestelis ir herojai ir jos mama, nepaisant to, kad vis dėlto ir įvyko mirtis, tai buvo viso miestelio gyjimo procesas ir išsilaisvinimas ne tik pačiai merginai herojai, bet ir jos mamai ir visiems kitiem. Ir kitas dar vis man grįžta mintis prie to tėčio, vis dėlto, kaip bebūtų, kad kai mirė herojas mama, jisai taip paslaptingai pasirodo, kaip tik toje scenoje, ir toksai kažkaip atrodo netgi, kad nu, vat, jisai buvo tas nematomas toksai prakeikimo režisierius. Ir tarsi prakeikimai vat, ėjo iš jo, nors kaltinimai visą laiką nukrito būtent mamai ir dukrai jos, Mirtil ir Molį. Ir tas, vat, kas gražus, kas negražus, tai negražus labai ilgą laiką buvo, negražios buvo būtent motina su dukra, kurios gerai išnarplius visą situaciją. Viena visiškai nekalta auka, o kita ten dar galima pasiaiškinti, kiek ten jos šitos motinos kaltės buvo. Nes atrodo vis dėlto daugiau iniciatyvos ėjo iš tėvo, kuris buvo žinomas, garbingas ir užimatis ypatingas pareigas ir dėl to situacija tokia, net ir šitos Molį tyli gimimo situacija buvo ne taip lengva išnarpliuti ir suprasti, kas buvo geri, kas blogi toj situacijai. Bet po to einantis visi kaltinimai, prakeikimai, tai tėvas vis tiek buvo gerbiamas miestelio pilietis, o motina su dukra kentėjo visokiausius prakeikimus. Bet ir situacija tikroji tai buvo atvirkštinė. Ir tas vis dėlto finale, ir link filmo galo tas išriškėja, kai tragiškai žūsta jisai. Tai tarsi, kai heroja pradeda jau nusivalyti nuo tų visų prakeikimų, tie visi prakeikimai, kurie buvo siusti jos tikro biologinio tėčio, pareina jam pačiam. Ir jį nužudo jo žmona, kuri irgi pasirodo taip to berniuko, žuvusio berniuko mama ir tas žuvęs berniukas yra šitos herojos pusiau brolis. Tai tokia persipinusi tragiška situacija, bet gėris ir blogis taip tarsi keičia veidą todėl, kad blogis labai pasislėpęs. Jį labai sunku atkasti suprasti.
Kažkaip vėl, man sakau, man labai kalbėjo daug šitam filme, tai kas yra priimta, ką mes matome ir kur yra esmė. Kodėl tas tėvas yra gerbiamas? Todėl, kad jisai sugebėjo vesti labai turtingą moterį. Jisai, aišku, iš jos ją padaryti neįgalę, jisai turi daug pinigų ir nežiūrint to, koks jisai niekšas, nes ten, nu, ten tikrai, ten jo niekšiškumai pateisinti, vėl, nu kaip niekšiškumai, reiškia, padarėjai blogį, suviliojai kažką, tau pavyko užsislėpti, tu gali tai eiti toliau, nes visuomenė tau toleruoja. Ir kaip man paskutiniu metu labai šneka šventas raštas apie tai, kad visi mes esame viena. Ir kai tas kažkas kažkur važiuoja žemyn, tai nereiškia, kad aš už tai visai neatsakinga ir neprisidėjusi.
Į tai labai man atsiliepė ir ta mintis, kai Molį, šitos herojas mama pasakė miestelio gyventojoms, kad ne aš esu prakeikta ar mano dukra, bet jūs, miestiečiai, esate prakeikti. Nes viskas atrodo vienaip yra kitaip.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Filmai ir muzika krikščionims, kurioje trys mažojo kino klubo nariai kalbasi apie australų filmą Siuvėja, kuriame pagrindinį vaidmenį suvaidino daugam gerai žinoma Kate Winslet. Jeigu pamiršut vardą pavardę, tai tikrai turėtumėt atsiminti vieną iš pagrindinių filmo Titanikas herojų. Filmai ir muzika krikščionims, o pačiame filme praktiškai niekas nesimeldžia, nebent tik tai vaistininkas, kuris kada tik papuola burba, kad viskas yra nuodėmė. Ir čia nuo viešpaties gausiai skudurus, bažnyčią matome tik tai per vestuves ir per laidotuves. Ir visgi reikia nepamiršti, kad filmas yra labai koncentruotas, tai yra labai maža erdvė, miestelis labai mažas. Visi personažai yra paryškinti, net vizualiai jų veidų išaiškos kartais tokios, kad biški karikatūriškai atspindėti tam vieną ar kitą emociją. Ir vat viena iš temų, kuri man taip ir užkabino, tai yra vat laisvė. Ar filmo pagrindinė herojė, ar jinai išsilaisino iš savo praeities, ar jos mama, kuri šiame filme mirė, ar jinai taip pat išsilaisino iš savo kančios, kurią patyrė, netekusi, tai yra, atsiskyrusi nuo dukros. Ar miestelio gyventojai yra laisvi? Laisvi nuo kitų nuomonės. Nes kaip ir ten labai ryškiai parodyta, jog visiems ypatingai svarbu, ką mano kiti apie tave. Taip krikščioniškai žiūrint, tai nu, esame sukurti pagal viešpaties paveikslą, tai ta mūsų laisvė yra būti ne pagal tą pasaulietišką paveikslą, ne tai, kad mus pripažintų. Manau, kad krikščioniška kelionė baigėsi tokia savoka kaip prasti darbai, geri darbai. Aukštoji mada, ne aukštoji mada. Tas žmogaus grožis, jisai, nu, jisai kaip paliečia pats iš savęs, tai kažkaip negražių žmonių praktiškai nebelieka. O štai tam miestelėje yra labai svarbu, kas apie tave ką pagalvos. Todėl visi stengiasi slėpti praeitį, todėl visi kalinti mele, visi bijo savo nuodėmių, vietoj to, kad atneštų jas viešpačiui ir atiduotų. Vietoj to, kaip paminėjo Ligita, visi savie kažką užlaiko ir tai prasiveržia kaip ugnikalniai. Kaip manot, laisvė?
Pirma, aš noriu replikuoti tuo, kad miestelio gyventojams labai svarbu, ką kiti pagalvos, o mum, ar mūsų visuomenėje to nėra, apskritai pasaulyje. Kaip labai daug kam yra svarbiau atrodyti negu būti, nes būti yra žymiai sunkiau. Ir tas laisvė iš tikrųjų, netgi aš va dar galvojau, nukasirpusant vos, va tas blogis, kai iš tikrųjų ta mergaitė, jinai neišvažiuoja, jį išveža, per jėgą atplėšia nuo mamos, kas yra didžiulis skausmas, didelė blogybė. Bet jeigu jos nebūtų išvežę iš to miestelio, jinai nebūtų atradusi savo talento siuvėjos garantuotai, nes jinai nebūtų išdrįsusi pakelti galvos. Ir vat šitame išsivadavime, kadangi labai džiaugiuosi iš tikrųjų visais savim, labai džiaugiuosi Dievu, kad jisai man leido atrasti save, pažinti kažkiek ir tą mūsų bažnyčios lobius, ir nes tas blogis, tas skausmas, jisai vat, net jeigu tu jo paslėpi giliai save ir neatsimeni, jisai tau vis tiek trukdo gyventi. Jisai kažkur prasimuša, sukuria įtampą ir tai, kad vat, turime mechanizmus, priemonės išsivaduoti iš to, tai yra neįsivaizduojama gerybė. Bet iš kitos pusės vėl, čia jau turbūt psichologija prasideda, jeigu tu nori išsivaduoti, jeigu tu, taip sakant, šiukšlę nori išmesti, tai ją reikia pakelti, kas skauda. Tai tyliai grįžti į šitą miestuką, kuris ją daužė, skriaudė ir smerkė ir uždėjo etiketę visokiausią. Aš įsivaizduoju, kiek reikėjo jėgos, kiek reikėjo stiprybės ir pasitikėjimo savim išdrįsti, atvažiuoti, grįžti į tą miestelį. Bet jokių kitų būdų jinai nebūtų galėjusi prisiminti, kaip ten buvo. Ir jinai nebūtų galėjusi išsivaduoti. Ir iš tikrųjų, kai aš pirmą kartą peržiūrėjau tą filmą, buvo visiškai aišku, kad čia filmas labai, labai daug gražių dalykų. Mes čia ką pasakojame, labai džiaugiuosi, nes skamba taip, kad žiūrovų, tikrai netimsime iš žiūrovų žmonių klausytojų savo džiaugsmo, kad jie žiūrėdami filmą, jie tikrai matys daug, daug ko kitko ir labai, labai kitaip. Nes ten ir šviesių dalykų, ir gražių, ir grožio iš tikrųjų to aukštosios mados. Bet tau reikia sugrįžti į tą patį tą tašką, grįžti tu, kad galėtum išsivaduoti. Ir aš tada supratau, kad čia filmas yra ne apie kerštą, o apie išsivadavimą. Ir man labai suskambo, žinote, paskutinė scena, kai miestelis dega su Evangelijos vieta, kur Jėzus išvaduoja apsėstąjį ir ta vietovė, kuri atgauna žmogų, praranda kiaules. Tai čia jie išsivadavo žmogus, bet sudegė jų namai. Man labai evangeliška vieta buvo.
Tai laisvė, taip va dabar paminėjus tą žodį, tikrai atrodo visas filmas taip ir nušvinta kitokia šviesa, nes iš visų žmonių iš karto vienintelis žmogus, kuris man ištrykšto kaip vat, daugiausia laisvės turėjantis žmogus šiame filme, tai yra pati heroja Tyli. Arba vėliau... Ir jinai tą parodo nuo pat pradžių. Jinai įžengia savimi pasitinkinti merginą. Visas miestelis apie ją galvoja kaip apie žmogžudę. Jinai to net neprisimena. Finale paaiškia, jinai to net nepadarius. Tai turi dėl ko neprisiminti, nes to nebuvo. Ir apskritai jos kalties visiškai net nėra. Ir jinai turi pilną teisę eiti iškelta galva. Ir jinai tą širdį turbūt ir žino. Dėl to jinai ir grįžta iškelta galva. Ir aplinka negali jos nusmugdyti, nes tai yra tiesa, kur jinai ją jaučia turbūt širdimi. Ir nelaisvi yra miestelis. Jos mama labai nelaisva, jos tėtis kas be ko. Ir nepaisant tų visų besikeičiančių gėrio ir blogio kaukių. Ir tos mirtis, kur vyksta, laisvės minties šviesoje kažkaip man taip daugiau asociuojasi su tom, kad taip tarsi seni blogi žmonės, tarsi jų kaukės miršta. Tai ne pati žmonės kaip žmonės, ne pati gyvybė žmogaus miršta, bet tiesiog miršta herojės gyvenime tie žmonės kaip blogi veikėjai, kaip jie apnuodėja gyvenimai. Tai tarsi blogis po vienas po kito pasitraukė iš jos gyvenimo, iš jos atminties. Tai jinai sugrįžo į savo praeitį, kad vienas po kito tikrai atleistų kiekvienam konkrečiam žmogui, padarydama jam gero, tai pasiūdama kažkam pačią gražiausią suknelį ir padėdama įsistoti ant kojų, tai mamai paduodama maistą, sutvarkydama namus ir padarydama visą, ką gali. Ir tėčiui, netiesiog savo tėčio šitai žmonai, pasakydama tiesą, kad yra dukra jos vyro ir kad ne jinai nužudė, ne jinai kalta, ne jinai nužudė jos sūnų. Tai per tą kiekvieno tokį veiksmą jinai heroja išlaisvėja dar labiau, jau būdama laisva viduje, jinai tą laisvę parodo, įgyvendina ir išorinėje tikrovėje. Bet tai pasireiškia žmonių mirtimi, filme fizinė mirtimi. Bet kalbant apie laisvę, tai daugiau man atrodo tokia tarsi kaukės žmonių miršta ir jos gyvenime tų žmonių vienas po kito nebelieka, nes joje nebelieka nei pykčio, nei kažkokių nuoskaudų, net leidimo, tai man atrodo, tą jau nugalėjo prieš grįždama. Ir finale viskas sudega. Visa jos praeitis, visa praeitis jos sudega ir tiltai tą praeitį, jinai pradeda naują gyvenimą. Jinai išvažiuoja į Paryžių pradėti naują šviesų gyvenimą su aukštaja mada?
Laisvė, bet taip pat ir atgaila. Kažkaip prieš laidą prisimnėm keletą švento rašto epizodų, kad rodytus pasaulietiškai žiūrint, Viešpats pasirenka ne pačius tinkamiausius žmonės, kurie turi dėmių. Tai prisimenant Jokūbą, kuris patapo Izraeliu, kuris pavogė klasta iš savo brolio pirmagimystės teisę, bet jis atgailavo. Taip pat prisiminėm karalių Dovydą, didįjį karalių Dovydą, kuris netiesiogiai, bet nužudė savo karžygį Urijų, nes buvo sugulė su jo žmona, bet jis taip pat atgailavo. Ir labai mus ta palietė tema, kad Viešpats pasirenka savo darbams nebūtinai šventus žmonės. Kad labai daug yra Viešpaties gailestingumo tose istorijose. Ir kad kiekvieną kartą primena, kad savo jėgomis tai vargiai, ar mes nuveiksime šitos sudėtingus darbus, kurie dažniausiai susiję su giliomis vidinėmis žaizdomis. Ir kalbant apie atgailą, filme atgailaujančių buvo nedaug. Buvo labai ekstravagantiškas personažas, seržantas Fenetas, kurio tuo metu vieša nevieša paslaptis buvo persirenginėjimas moteriškais drabužiais, kuris ant tiek bijodamas, kad kas nors tai sužinos, netgi išvežė mažą Tylį, mažą Mirtl, kur vėliau tapo Tylį, iš miesto. Tai buvo vienintelis personažas, kuris atgailavo. Vienintelis personažas, kuris pasakė, aš padariau blogai. Ir ne tik žodžiais pasakė, bet ir prisiėmė svetimą kaltę, tai yra Tylį kaltę, toksai biški momentėlis, kad Tylį primaitino, ar kaip čia pasakyti, prišėrė miestelį pyragėliais su hašišu. Ir dėl to atsitiko daug keistų dalykų. Bet vienintelis žmogus, kuris atgailavo. Tai tokia tema atgaila ir laisvė. Ar be atgailos galima tikra laisvė?
Kažkaip filme aš tikrai atgailos tema visai nepavystyta, bet tas, kad mes iš tikrųjų ir dabar, žiūrėkite, visur kalbam apie viltį, apie Dievo malonę, apie Dievo gerumą, bet kažkaip nelabai norisi kalbėti apie tą atsakomybę ir apie atgailą, nes atgaila tai nereiškia pasakyti, kad aš atsiprašau, tai reiškia dar ir kažką padaryti, kad atitaisyti skriaudą. Tai vat šitoj vietoj man galbūt labiau filme matėsi, man kalbėjo tas blogio šaknis ir blogio pradžia. Tas vaikas, kuris žuvo, tai juk jisai buvo turtingiausio miestelio žmogaus sūnus, kuriam visi pataikavo. Jam buvo leidžiama viskas. Ir aš nemanau, kad niekas nežinojo, kaip jisai elgėsi su kitais vaikais, bet kadangi... Ko gero, jisai atgailavo, jisai mirė už savo nuodėmę. Nes norėdamas nuskriausti kitą, išėjo taip, kad jisai žuvo. O dabar naujai man šita mintis atėjo. Ir turtingas žmogus kažką padaro ir labai dažnai gyvenime. Truputį kažką padarėjai, o nieko neįvyko, nieko blogo. Tai kitą kartą, kaip ir dažniau, kaip ir padoriau, išeina tada galima. Ir... Dar labai stipri vieta buvo filme akcentuota baimė. Tas blogis vystosi per baimę. Vienas bijo, kad gali jį primušti vietoj tavęs, kitas bijo, kad jį gali išvežti. Policininkas bijo, kad gali atskleisti jo tą tapatybę. Mokytoja bijo, kad ją gali... Čia visi tie, kur bene labiausiai prisidėjo prie to, kad tas vaikas buvo... Nu, teoriškai turbūt norėta sužlugdyti ir sulaužyti, tai kad nepavyko. Mokytai bijo, kad išsiaiškins, ką jinai daro. Nenoriu sakyti, nes galbūt kas nors filmą žiūrės. Va, ir aš tai, man va, po šito filmo labai galvoju, va, kaip pajėgti taip būdėti, kad tu pastebėtum, kad va šitoj vietoj, va tas tokia smulkmena nieko nereiškianti, kad jinai gali duoti visai, didelius reikšmingus dalykus ir nuvesti labai toli ir labai giliai. Galbūt todėl, nu, kaip Dievas mus ir kviečia į bendrystę, kad pabandykim visi žiūrėti. Gal aš žiūriu iš to kampo ir man va čia užstoja koks nors stulpas kažką, o Saulius sėdė kitur ir štai tą vietą mato. Ir kas be galo, man tikrai be galo liūdna, tas mūsų visuom, bent jau aš matau, gal kitose aplinkose yra kitur, bet ai, aš geriau patylėsiu. Nu, čia yra blogai, bet ai, tai tegul kas nors kitas, tegul pasirūpina, tegul pasako. Ir vat visai neseniai perskaičiau patarlių knygoje, kad pataikaudamas žmogui, tu jį stumi į prarąją. Bet nu, argi aš stumiu, ašgi nieko nedarau. Ir tokie smulkmenai atrodo, kas čia tokio, kad čia bus taip ar kitaip, vos į politiką neįkritau. Bet mano galva, tai yra labai svarbus dalykas. Ir labai tam filme jisai, atidžiai žiūrint, jisai kviečia į tai pasižiūrėti, bent jau mane.
Sakyčiau, kad laisvė be atgailos neįmanomas dalykas, bet tuo pačiu atgailos negali būti be tiesos, nes kaip gali atgailauti, jeigu nežinai, už ką atgailauti. Tai tame filme ta tiesa labai ilgai glūdi pasislėpusi, po melu, po visom manipulacijom, dar ten kažkom ten nekaltė apkaltiname, ištremiami, dar visaip kitaip. Tai tieso, kol jinai neiškyla į paviršių, tai net tie, kurie yra patys kalčiausi, gali gyventi iliuzijoj. Priėmė melą kaip tiesą, kad nu, jie nekalti, nes nu, tarkim, nu, vat, tėčiai herojas. Tai tikrai jis galėjo būti tiek įsitikinęs ta sukurta iliuzija, kad tai ta mergaitė yra kaltininkė, kad jisai turbūt ir laikė savo visiškai nekaltą, gal paslaikė savo nekaltą auką ar kažkaip. Bet kol nepasimato tiesa prieš akis, to žmonėms nu, praktiškai neįmanoma atgailauti. Ir per visą filmą po truputėlį va, ta mergaitė, jau saugusi moteris, kai sugrįžta, tai va, jos dėka ir tiesa pradeda ryškėti ir tada prasideda, nu, galima sakyti, nelaimės miestelį. Jeigu jau prieš tai gal nebuvo, prieš jai grįžtant, turbūt taip ne, bet jai grįžtant tiesiog viskas suintensyvėja, nes tiesa pradeda ryškėti ir to atsiranda pasekmės. Ir kai tiesa išryškėja, tada žmonės tik tai gali pradėti atgalauti, tik jie grįžus. Tikrai nuo širdžiai galėjo jos mama pradėti ir prisiminė jos vardą, ir prisiminė tą visą istoriją, ir viskas palaipsniui išriškėti, ir finale jinai galėjo užsidėti tą gražų kostiumėlį, padėti, kai dukrai reikėjo pagalbos, ir mirė taip, su gražiu kostiumėliu, jau apsirengusi, nes jinai tą atgailą turbūt ir prieš tai jautė, bet nebuvo išriškėjusi tą atgailą, nes reikėjo tiesos į akis. Kad atgal išiškėtų. Ir visas, jinai gal daugiau, sakyčiau, kaip simbolis yra viso to, kas vyksta miestelėje. Irgi tiesa, kuo daugiau jinai ryškėja, tuo daugiau žmonių prabunda ir pradeda suvokti, kad ir ką patys padarė, ir ką kiti padarė, ir ką nekaltiem žmonėm padarė, apkaltino, sugadino gyvenimą, ką šmeištas, ką apjuodinimas gali padaryti kito žmogus gyvenime ir jų pačių, nes paskui ir savo gyvenimo atsitą gali apsvarstyti. Tai galutinis gaisras viso miestelio, tai turbūt ir yra tas momentas, kai simbolinis kažkuria prasme, bet ir ne tik simbolinis, kad žmonėms turėjo prasverti akis ir va tada, tik tai tada pasibaigus filmai, nusileidus uždangoms, galėjo prasidėti tikroji miestiečio atgaila.
Aš dar vienas man atėjo mintis tokia, iš tikrųjų, mes labai norim viskas eitų lengvai, aš čia taip lengvai prasidėjau, tiesų, už blogį reikia sumokėti. Ir ta kova už tiesą, jinai yra skausminga, jinai neturi būti lengva. Ko siūlau nepamiršti, nes tikrai labai, labai norėtųsi kitaip.
Taip, mili Marijos radio klausytojai, laida Film ir muzika krikščionėms jau eina į pabaigą. Šioje laidoje Mažojo kino klubo nariai pasidalino savo mintimis apie filmą Siuvėja. Po teisybei pasidalinome labai mažą dalį minčių, kurios mums kilo. Ir kviečiame ir jūs pasižiūrėti šį filmą ir kaip visuomet kviečiame pasižiūrėti kritiškai, kaip ir mes tai darome, arba stengiamės daryti. Mums yra didelis žavesys, kad mes turime skirtingas nuomonės, niekad nesistengiam jų suvienodinti, taip praturtindami vienas kitą. Tarp mūsų dauguma yra Romos katalikai, tačiau turime ir mažiau praktikuojančių, turime ir liuteronę. Žodžiu, esame atviri. Ir kiekviename filme, taip, kviečiame budėti. Kai žiūrite filmą, budėkite. Tai gero žiūrėjimo, o savo laidą užbaigsime malda.
Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Gerasis Viešpatė, ačiū, kad tu mūsų sukūrei skirtingus. Ačiū, kad mums duodi patirtis skirtingas. Tik taip mes galim pamatyti plačiau, galim pamatyti daugiau. Ačiū už talentus. Žmonių, kurie kūrė, kad tu juos įkvėpi kūrybai. Ačiū už visas begalinės malonės ir ačiū, kad supranti, kad šiame pasaulyje, žemėje, neprivalo būti viskas lengva, paprasta ir skanu ir neskausminga ir labai gražu. Išmokyk mus priimti tuos dalykus, kurie mums atrodo, kurie mums nepatinka, kurie mums atrodo neteisingi, skausmingi, nes tik per juos mes galime aukti, tobulėti. Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Sudie.